У правінцыі Шаньдунь на ўсходзе Кітая былі арыштаваны чатыры каталіцкіх святары, якія належаць да падпольнага касцёла. Улады хацелі, каб арыштаваныя далучыліся да лаяльнага рэжыму кітайскай каталіцкай патрыятычнай асацыяцыі, паведамляе сёння Asia News. У цяперашні час святары знаходзяцца ў адзіночнай камеры ў турме Донгмінг і не атрымліваюць ежы. Іх абаронцы, паводле інфармацыі Asia News, звярнуліся з заклікам аб дапамозе да апостальскай сталіцы. Паколькі святары адмовіліся ўступіць у непрызнаную апостальскай сталіцай патрыятычную асацыяцыю, паліцыя пачала дашукавацца доказаў здзяйснення крымінальных злачынстваў, такім чынам робячы ціск на духоўных асоб і шантажуючы іх. Пасля некалькіх гадоў паляпшэння адносін кітайскія ўлады ў апошнія некалькі месяцаў зноў пачалі ўжываць жорсткія меры ў адносінах да вернікаў, якія застаюцца ў лучнасці са святым пасадам. Так, напрыклад, у чэрвені і ліпені былі здзейснены два біскупскіх пасвячэнні без мандату святога айца. Прыкладна 13 мільёнаў кітайцаў з'яўляюцца католікамі. Яны падзелены з 1957 года на дзве фракцыі – кітайскую каталіцкую патрыятычную асацыяцыю, зацверджаную ўрадам, і так званы падземны касцёл, які знаходзіцца ў лучнасці з папам. Яго члены рэгулярна падвяргаюцца пераследам з боку дзяржавы.